Eta gu honetan musikaz gain beste gauza batzuk ere kontatzen ditugu. Eguneko albisteak, gertakariak, historioak eta orain gainera Drag Racean sartuko gara. Bazen garaia guzaioan honi buruz egitekoa. Drag Queenak ez dira 2008an sortu, baina badirudi aurten oso presente izango ditugu lagur artean, zen mundu mailan sekulako arrakasta lortu duen RuPaul's Drag Race saioa, hemendik aurrera A3 Player Espainiako plataformara iritsiko da eta Espainia mailako RuPaul bat izango dugu alai.
Hori da, hori da, RuPaul Drag Queenak aurkezten duen saioak, adize 12 denboraldi izan ditu estatu batuetan, 19 emisari lortu ditu, eta, bida, ez dakit hau bitxikeria dan, baina gaur gainera RuPaul berak, hau da, saio hau aurkezten duenak eta kotarroa moitzen duenak, 60 urte bete ditu, Ibon.
Haizu, ojo, RuPaul bera eta bere inguruko zirkulo guztia eta saio hontan parte hartze duten guztiak estatu batuetan izarrak dira. Segurako dirutza kobratze dute bolo bakoitzeko, eta nire lagun Ibai, New Yorken bizi denak beti kontatzeit hango showetan, hilarak sortzen direla sarrerak erosteko.
Ez que fuertea da estatu batuetan izatea ba, segurako sentsazioa eta Euskal Herrian egia da jende askok ez dakiela zer den RuPaul's Drag Race saioa. Nola funtzionatzen du saio honek? Bueno, ba, gauza da, RuPaulen gidaritzapean drag queen onena topatzea dala saio honen helburua. Hau da, reality antzeko bat talent show bat da, eta bertan ba, froga ezberdinak pasa behar dituzte drag queen onena aukeratzeko. Argazki saioak daude bertan. Aktuazio musikalak ere egin behar dituzte drag queen hauek. Monologoak, dantza, pasarelak, eta
bueno. Jantziak diseinatu,
hori da, diseinatu,
prestatu. Bueno, Netflixen dago ikusgai, hango bertsioa, eh?
Bai, hori izan barri zon, Netflixen dagoela estatu batuetako saio originala ikusgai, eta laister, ba, Ibonek esan duen bezala, A3 Player Premiumen ere estrenatuko dute bertsio espainiarra. Claro, sarean honek sekulako zona izan du, zehatzu iragarri zuten hau, trending topic izan da atzo eta gaur ere izaten jarraitzezun, eta jendeak, bueno, ba, bere proposamenak bota ditu, Espainiako edizioa nork aurkeztu erabakitzeko, baita lehiakide bezala nor joan zitekeen, ba, hori pixkat, komentatzeko, aipatzeko.
Jartze daute, Carlos Latre nila banoa, eh? Jartze daute, Carlos Latre epaitzen edo aurkezten edo lako zerbait, ez dauka zer ikusirik imitazioekin, bueno, imitazioak badaude, baina ez dauka zer ikusirik drag queenena beste maila bada.
Nire iritzen zait, hor, epaile batzuk egon beharko balira drag queenak egon beharko iratekela, ez?
Gutzien,
zait, ez que, claro, drag queen bat ez baldin batzea, nola epaituko dezu drag queen baten lana, ez? Ez baldin bakizu zer den drag queen bat izatea,
eta
horrek suposatzen du lana, hombre, claro, ez que...
Ez du edo nork balio hor parte hartzeko.
Hemen askotan esaten dugu gero blackface atolako gauzak ez diela inbehar, tola, bueno, banik uste drag queenen lehiaketa batean epaiak drag queen izan behar dula, bestela ze gaiten. Bueno, hemen Ibon Euskal Herrian ere baditugu drag queen ezagun batzuk, nik uste gaienak Bilbo aldetik moitzen diela.
Bai.
Ondo egongo litzateke baita hori bizkate Euskal Herri osora zabaltzea eta drag queenak izkina guztiten ukitzea.
Hombre, bai, ez. Iparraldean ere, bai.
Iparraldean ere, bai.
Nafarroan.
Hori da, tuteraldean beharrezkoak baitere drag queenak. Bueno, adibidez, gure Jogurina Boro, ba, hemen gaztean ze presente izan dugun, bueno, artista puxka hau.
Guapisima, musu.
Ba, Jogurina Boro bada klasiko bat, baina Euskal Herrian baita daukago adibidez Jesi Spaghetti.
Begia.
Caprichosi pochapeta. ¿Dónde se han oído? Caprichosi pochaperta.
Bai.
Gero Nenita Danger, baitare oso ezaguna.
Nenita gaur egun dauka Oilasko denda bat, justo Bilbin bertan. Bilbao la viejan bere Oilasko denda dauka. Polleria, super ezagun bat, Oilasko oso onarekin. Ba, justo horri Bilbin dauka.
Ni Oilasko denden super zalean,
ez? Ba, joan malgara, lain.
Ez que gaina da, merkea, ez dakiko batzezen, Ibon, baino zutan, iguain dela uda antan, junginen. Zarautzen.
Ah, bai.
Oiaskoa jatea da ze gustoa.
Zarautzko kanpinen.
Zarautzko kanpinen egia da ze oiasko ona, bide batez. Bueno, hortaz gain nagore gorere handik ibiltzen da Bilbo aldetik. Gero dago Barbara Caldo.
Barbara Caldo.
Barbara Caldo.
Izena maravilloso dauka bintzat.
Bueno, ez que izenetan nahi dut jarri arreta berezie, bonze. Gu egia esan ez gaude oso jarriak drag queenen munduan, baino egia da arreta pizten digutela drag queenen izenek. Zen normalen izaten dira izen super originalak, oso landuak, eta benetan, ostra, merezi utenak askotan arreta berezia jartzea.
Badira izenak errimekin, oso biurriak, igual badituzte referentzia anglosa joiak, mamarratxoak ere badira askotan.
Claro. Baina euskal erreferentziak ere, bai, ze Barbara Caldo adibidez, da, ba, Barakaldoko taberna bati erreferentzia ginez.
Barbara izena, baina Caldo. Barakaldo era dauka, ez da, Barbara Caldo.
Barbara Caldo, bueno, eta horregatik Ibon, gustatuko litzaiake hemen gure drag queen izenak ere jartzea. prestatzea. Badakitzu ontzela prestatzen baten banderetzat. Ordun entzule maiteok, zuek ere jarri ezakezuen eba duzu zure zuen buruari zuen drakuin izena, baina gukin deuna izan da. Nik aukeratu dut Ibonentzako bere drakuin izena eta Ibonek nerea.
Hementxe prest daukat zure ala, bueno, zureak. Asko auzkat zuri eskaintzeko, bueno, hiru auzkat, hiru auzkat.
Anik,
Bata bonus traka, baina bueno.
Vale, venga, botazuk lehenengo zurea.
Ni, zureak, begira. Niretzat, Alain Perez, drag queena izango balitz, izan beharko litzateke, aukera bat da, Alain Perez denez, Alisa Perelini. Hola, ukitu italiarrerekin, Alain, Alisa, Perelini, Perez.
Ba, jakin, Alisa Perelini asko gustatzen zaila,
Alisa Perelini.
Bolita gaitzen,
baina beste da tobea da, eta hau da nire favoritoa. Beste izen bat drag queen izena alainentzat, Trizia Ordizia. Trizia Ordizia, alain ordiziarra delako. Trizia Ordizia.
Ba, gehatzen naiz Trizia Ordiziarekin.
Eta gara, bonus track bezala, asko gustatzen, Rosa Melano.
Rosa Melano. Rosa Melano existitzen, nahi, bueno, xa, horrek ez du balio.
Ba, hori hartuko genuke zuretzat baita ere, Rosa Melano.
Bueno, banik Ibonentzako bi aukeratu ditut, ea zein gustatzen zizun, aukeratzeko emate izut, Ibon. Lenda bizikoa da, Lady Astigarraga.
Lady Astigarraga.
Da, Lady Gaga bezala, baina euskal ukitua garrita Lady Gaga izan beharren Lady Astigarraga.
Ez da txarra, vale? Hori, eh?
Eta bigarrena da, Txenoa Zoaz. Nik uste bigarrenarekin gehatuko gehala.
Txenoa Zoaz.
Txenoa Zoaz, da, eske gure referente bat, Txenoa,
Eia.
Eta gero gaina euskal ukituarekin, Txenoa Zoaz.
Horan daukagu, Trizia Ordizia, eta Txenoa Zoaz, hemendik aurrera gazteako arratsaldetan guzaioa egiten. Aize ona, RuPaul, gaur 60 urte betetzen, eta laizter ere, Espainia mailako bertsio berri horretan ikusiko duguna. Bueno, beraz dugu ikusiko, baina bere formatua mantenduz, alako telebista saio bat jarriko dute martxan. Zora garri, aia, macho maitia, Trizia Ordizia, eskerrik asko!
Eskerrik asko, Txenoa Zoaz.
Maravilloso!